Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Izboljšana iranska protiletalna obramba. Sankcije proti jemenskim upornikom. Nadaljevanje detanta med ZDA in Kubo. Novi protesti proti policijski brutalnosti v Ameriki. Prekinitev gonje proti novinarki Anuški Delić. V kinu Šiški poteka dan posvečen fotografiji. Rusija je sprostila embargo na dostavo protiletalskega raketnega sistema S-300 Iranu. Pogodba za dobavo je bila podpisana pred 8 leti, vendar je pred 5 leti ruski predsednik Medvedjev dobavo odložil potem, ko je bil v Varnostnem svetu Združenih narodov izglasovan embargo na dobavo orožja. Ruska stran svojo odločitev utemeljuje z dejstvom, da glede na napredek pogajanj v zvezi z iranskim jedrskim programom ni več razlogov za embargo na protiletalski sistem. Prva država, ki je rusko odločitev obsodila, je seveda Izrael, katerega premier Benjamin Netanjahu je osebno klical Vladimirja Putina. Slednji pa mu je med pogovorom razložil, da je S-300 zasnovan kot orožje za obrambo, zaradi česar države v regiji ne rabijo biti zaskrbljene. Bibi je po drugi strani zagrozil, da bo Izrael pričel dobavljati orožje Ukrajini. Ruska federacija je prav tako obelodanila nov ekonomski program z Iranom, v okviru katerega se bo izmenjevalo olje za dobrine. Za začetek bo v Iran pošiljala žito, tehnološko opremo in gradbeni material. Medtem ko se nekaterim državam ukinjajo sankcije, je Varnostni svet Združenih narodov izglasoval resolucijo, da se na črno listo umesti sina bivšega jemenskega predsednika in trenutnega voditelja hutijonskih upornikov. S tem se je nad uporniki de facto vzpostavil orožarski embargo. 15-članski svet je resolucijo sprejel s 14 glasovi, edino Rusija se je vzdržala. Razlog je bil ta, da v resoluciji ni zapisan poziv, naj obe strani prenehata z ognjem in pričneta dialog. Saudska Arabija širi svojo vlogo v regiji. Z Egiptom se je dogovorila za obsežne vojaške vaje, na katerih bodo sodelovale tudi ostale voljne zalivske države. Trenutno obe državi že sodelujeta na vojnem področju, saj egipčanska mornarica in letalstvo posredujeta v Jemnu. Ameriški predsednik Barack Obama je napovedal opustitev več kot 30 letja trajajočih ekonomskih sankcij uperjenih proti Kubi, kar je bil logičen naslednji korak trenutnega ogrevanja odnosov med državama. Sankcije proti Kubi so bile vzpostavljene leta 1982 zaradi kubanske podpore upornikom v Afriki in Latinski Ameriki. Medtem so se na ameriških ulicah odvili množični protesti, uperjeni proti policijski brutalnosti. Protestniki so omejevali promet na glavnih ulicah in poskušali zasesti več policijskih postaj, posledično je del njih policija aretirala. Protesti ne poskušajo opozarjati le na policijska streljanja, temveč tudi na maso zaporniških rezidentov. Glede prvega, ameriška zvezna policija FBI ne zbira natančnih podatkov o policijskih ubojih. Temveč policisti prostovoljno spišajo poročila o incidentih. Slednja številka nanese 400 primerov letno. K njej pa se je pred časom prištevala še statistika o smrtih med aretacijami, kar je seveda opuščeno. Ko se govori o zaporih, imajo Združene države največji delež zapornikov na prebivalca, skupno zaporniško populacijo 2,2 milijona ljudi. Za primerjavo ima Kitajska s 4-krat večjim številom državljanom zaprtih 1,7 milijona ljudi. Obenem vedno več zveznih držav pod republikansko kontrolo sprejema zakone o prepovedi snemanja policajev na delu. Stanje ameriške policije odraža tudi zgodba iz zvezne države Maine. Hekerjem je uspelo okužiti policijski strežnik z virusom, ki je zakodiral podatke, na to pa so od policije zahtevali odkupnino v bitcoinih. Policija je plačala, hekerjev pa še niso našli. Še zgodba z juga Amerike, natančneje Atlante. Na zatožni klopi se je znašlo več učiteljev, ki so prikrojevali rezultate nacionalnega preverjanja znanja. Razlog za goljufanje je bilo dejstvo, da se je mali Bush sprejel zakon, ki je financiranje javnih šol vezal izključno na uspeh učencev in sočasno znižal financiranje. Obtoženi učitelji so delovali na šolah iz revnejših četrti, ki jim je zaradi slabega uspeha grozilo zaprtje, s čimer bi dijaki izgubili dostop do šol v svoji bližini. Sodnik jih je obsodil na večletne zaporne kazni. Na isti dan, ko je avstralski parlament odobril napotitev 330 dodatnih vojakov v Irak, se je obrambni minister Kevin Andrews znašel pred kamerami, kjer je moral zagovarjati odločitev. Blamiral se je, ko ga je voditelj vprašal, če lahko našteje imena nekaterih vodij Islamske države. Minister ni znal niti enega. Glede na raziskavo znanstvenikov Univerze v Washingtonu se nedaleč od ameriške zahodne obale sredi Pacifiškega oceana nahaja več kot 1600 km obsežna masa tople vode, ki je toplejša za med 1 in 4 stopinjami Celzija. Prvič je bila opažena leta 2013, raziskave pa kažejo njen negativen vpliv na klimo ter kataklizmične posledice za živali in rastline. Znanstveniki so opazili upad števila rib, predvsem najmanjših, ki predstavljajo dno prehranjevalne verige. Morebiti povezano dejstvo je, da je bilo letos na kalifornijske obale naplavljenih rekordno število podhranjenih mladičev morskih levov. Znanstveniki opozarjajo, da smo priča največjemu holokaustu oceanskega življa v znani nam zgodovini. Obenem pa izpostavljajo, da vzrok za nastanek gmote toplejše vode še ni znan.
We can and we will solve our problem ourselves. We know how and we will.
News from Slovenia.
Tožilstvo je umaknilo obtožnico zoper novinarko Anuško Delić, ki so ji očitali izdajo tajnih podatkov Sove, ko je leta 2011 v več člankih pisala o povezavi neonacistične skupine Blood and Honor s stranko SDS. Več nam je povedala sama.
Seveda sem vesela, da je zdaj s tem cirkusom, da se je cirkus končal. Želela sem si konc koncev, da se bo čim prej končal, zato da imam lahko spet mir v življenju. Ampak žal je tožilstvo oziroma država izvedla nečasten umik. Skratka, tožilka je sicer obtožbe zoper mene pravno formalno umaknila, ampak še vedno pa tako na sodišču, kot tudi v svojih izjavah za medije trdi, da sem kriva, da sem podatke pridobila protipravno, da sem jih pridobila od Sove in tako naprej. Skratka, kaj pa vem, vesela seveda sem, ampak imam pa tudi velik cmok v grlu zaradi tega razpleta, ker se mi zdi krivičen, nevreden pravne države in sprašujem se, če to pomeni, da bo pač zdaj lahko država še naprej nemoteno preganjala novinarje, zato da v bistvu javno in pravno izvaja pritisk nad njimi, hkrati bo pa potem, ko bo tik pred tem, ko bo sodnik recimo pripravljen, da razsodi, umaknila obtožbe in naprej javno še naprej obtoževala novinarja kaznivih dejanj.
Z Za konec nam je Anuška Delič orisala še nadaljnje postopanje in misli po koncu sodne gonje. Oziroma prisluhnimo najprej še eni izjavi.
Je to nek širši odraz trenutnega stanja oziroma trenutnega razmerja med državo in novinarstvom? Tudi ni nujno, da samo v Sloveniji. Sem vse novinare se nasplošno začelo preganjati, oziroma tudi aktiviste, ki bi karkoli rekli, ki bi karkoli izdal, kar državi ni všeč, se preganja po celem svetu.
Ja, to je res, ampak zdaj mi žal živimo v nepopolni demokraciji, kjer se je tudi skozi ta proces pokazalo, da je, da niso regularne tarče samo novinarji, ampak konc koncev tudi instrumenti pravne države. Ta kazenski postopek je bil absolutno zlorabljen za doseganje nekih parcialnih interesov. Vse skozi ta kazenski postopek je imela tožilka, ki je mimo glede po zakonu zavezana ravnati oziroma tudi detektirati kazniva dejanja, je imela na voljo mnoge razloge za to, da bi preganjala koga drugega. Vsi pravzaprav organi so imeli to možnost, ampak tega nihče ni naredil. Na koncu sem bila na sodišču jaz in danes sem pravno formalno oproščena, neformalno kriva. Mogoče je res to trend, mislim, je trend, da se novinarje preganja, ampak ne vem, upam, da drugi novinarji dosežejo bolj pravičen razplet.
Zdaj pa res. Za konec nam je Anuška Delič orisala še nadaljnje postopanje in misli po koncu sodne gonje.
Kazenski postopek je zdaj pač končan. Če bi bila sodba obsodilna, to je zdaj spet čisto absurdno, ne? Če bi bila sodba obsodilna, bi imela pravico do pritožbe in bi pač pravico zase lahko še dosegla. V tem primeru, ko sem pa v nekih pravno-formalnih vicah, pa pravzaprav nimam nobenega orodja v tem trenutku. Bom pa razmislila o tem, kakšne možnosti imam in jih bom definitivno izkoristila, zato ker mislim, da je treba državi tudi še na kak drug način pokazati, dokazati, se pač tako enostavno ne postopa. Ne nazadnje je ta postopek tudi danes, sploh zaradi oprostilne sodbe, bil izveden na stroške državljanov. Torej država bo plačala za vse stroške tega postopka. Vi,
ja, glede na vse smeri, kamor mečemo stran denar, je to verjetno ena boljših.
Ja, da se je tako. Sej, mislim, da lahko to tako rečemo, da pač itak mečemo stran vsak dan denar davkoplačevalcev za razne neumnosti, ne, smo ga pa vrgli stran še za to neumnost. Ne. Ampak ne vem, lahko se iz tega hecamo, ampak mislim, da na koncu dneva je pač to velik problem. Ne. Jaz ne bi rada, da državljani plačujejo stroške mojega odvetnika.
Of je pripravil kožuh.